Jeg er blevet her midten af Dragør. Jeg er taget ind til Fysik Dragør. Og jeg skal tale med daglig leder, Lars Dyring Christensen. Nu siger jeg Fysik Dragør. Hedder det det?
Det hedder egentlig Fysio Danmark Fysik Dragør. Fordi Fysio Danmark er et samarbejdskæde, vi har i hele Danmark. Og Fysik er vores branding her på Amager. Og Dragør er egentlig klinikken herude.
Lars, velkommen til programmet.
Mange tak.
Vi skal jo snakke lidt om din virksomhed, og altså, bor du her i Dragør?
Jeg bor her i Dragør, har boet herude i knap 20 år, så jeg kender jo byen rigtig godt.
Så du, det er lige om hjørnet, du arbejder?
Det må man sige. Det er lige godt at vælge en kilometer, så er jeg på arbejde, ja. Så jeg kan næsten trille herned.
Hvad er du? Er du fysioterapeut?
Jeg er uddannet fysioterapeut og blev uddannet for 31 år siden, og har egentlig arbejdet i den her koncern i cirka 30 år.
Så der er meningen, at man kan komme til en fysioterapeut her, men man kan også komme herind og så begynde at træne?
Ja, vi har begge muligheder. Så langt de fleste starter enten i fysioterapien hernede, og senere kommer til at træne. Eller du kan også komme som almindelig fitnessmedlem, og komme fra gaden af, og komme ind og få et medlemskab og træne.
Den her bygning er jo bevaringsværdig. Hvor stor er bygningen?
Det er en tre etager, vi har hernede, ikke? Hvor vi i stueetagen har fysioterapien, og på første og anden sal har vi egentlig både et træningscenter, fitnesscenter, men også et genoptræningsområde.
Det der med at træne, det er der jo nogen, der går vildt meget op i, og så er der dem, der er lidt træge til at træne. Altså, og jo ældre man bliver, jo mere behov har man jo for at holde sin krop ved lige.
Det er jo sådan, at statistikken viser jo, at hvis man måler folks sådan styrke fra du er 40 år til du bliver 90 år, så gennemsnitligt mister du 1% af din muskelstyrke per år. Du mister cirka 1% af din kondition per år. Det gør jo, at folk på et eller andet tidspunkt jo får et behov for at øge muskelmassen igen, fordi man jo kommer til at krydse lidt den belastning, man har i løbet af dagen. Det kunne være cykle en tur, det kunne være at tage på ferie, og når det begynder at krydse den belastning, man har i løbet af dagen med den styrke, man har, jamen, så får man problemer i hverdagen. Og derfor er det jo meget relevant at tænke styrketræning nok som den væsentligste faktor for at undgå, at man havner i situationer og må sige nej til noget bevægelse, noget mobilitet.
Så det er jo både knogler, muskler og sener, man træner jo, hvis man træner tungt.
Det vil det være. Altså, vægtbæringer er jo vigtigt for din knoglestruktur. Og når du træner senevæv og din muskelvæv, så kan du træne tungt. Du kan også træne flere gentagelser. Udholdenhedstræning, det er jo også godt for senevævet. Men med for at få en større styrke på hurtigt, så er det med tung belastning. Altså, vi snakker måske om 10-14 gentagelser, når vi træner.
Det der, i gamle dage, der sagde man jo 3 gange 10, ikke? Det kommer også det i dag.
Det siger man typisk. Altså, du kan sige 3 gange 10, 3 gange 12, 3 gange 15. Men man siger typisk, at du skal tilbage til muskelgruppen flere gange for at udtrætte noget mere. Det, man også ved, det er jo, at det er udtrætning i musklen. Den her syredannelse i musklen, der får musklen til at udvikle sig. Så det er det, vi gerne vil opnå. Men i reelt kan du også opnå det ved at lave mange gentagelser og udtrætte på den måde. Og så får du også en større styrketilvækst.
Altså, jeg tænker, at en trommeslager har jo enormt stærke arme, ikke? Og det har en cykelrytter jo også, har enormt stærke ben, fordi musklen bliver jo, en cykelrytter træder jo hårdt til, men en trommeslager bruger jo i princippet ikke ret mange kræfter. Jo.
Nej, derfor kan man jo også sige, at muskelstyrke er jo mange ting. Altså, du kan have en bodybuilder, som jo har store muskelgrupper, de er selvfølgelig også stærke. Det er ikke sikkert, at de er så udholdende, men de kan jo i hvert fald løfte en genstand meget tungt, ikke? Og en cykelrytter skal jo cykle mange kilometer. De er stærke, men de er specielt gode til at transportere ilt ud til musklerne, så det kan sidde på cyklen i de her 4-5-6 timer, de sidder der. Og det er jo 2 forskellige ting. Det ene er kondition, og det andet er styrke.
Kan man påstå, at man kan træne sig op, når man er 80 år, til at være ligesom da man var 20 år, eller er det for meget?
Det der er jo, det der kommer meget god evidens for herinde for de seneste år, det er jo, at du er trænbar lige så længe du lever. Og det, man også ved, det er jo, at du procentvis kan forbedre dig lige så godt, når du er 90 år, end når du er 30 år. Problemet er selvfølgelig nogle gange, at når du starter, når du er 90 år, så er din fald i muskelmasse jo så stor. Så lad os sige 5%. er meget lille for, kan man sige, forbedring, end når du er 30 år, hvor du har meget mere muskelmasse, så er 5% forbedring jo en større tilvækst end 90 år. Men det gode ved det, det er jo, at man er altid er trænbar.
Hvor tit skal man træne, før der kommer den effekt? Er det 3 gange om ugen som minimum, eller er det mere?
Altså, hvis du er helt nybegynder, kan det være 2 gange om ugen, så får du en tilvækst. Når du så er i en rimelig god form, så skal du op og træne minimum 3 gange om ugen. Det der er vigtigt med træning, det er, at du også holder øje med din restitutionstid, fordi at du skal jo nå at restituere, inden du træner næste gang. Og hvis du er meget utrænet, så når du ikke restituerer længe nok, inden du træner igen. Og så kan du også få en nedgang i din træningsindsats.
Så man kan egentlig lave en skade på musklerne og få belastet senere og så videre?
Ja, altså man ser det jo nogle gange, at du får skader, hvor du tænker, det går rigtig godt med den træning her, ikke? Og jeg får lagt masser af styrke på. Og så tænker man ikke over, at for eksempel senevævet jo udvikler sig langsommere end muskelvævet. Og lige pludselig får man måske en akillessene, som bliver irriteret, fordi at den kan simpelthen ikke modstå det træk, musklen begynder at trække med, efter du begynder at træne den. Så på den måde, det kan være en af de ting, man lægger mærke til, hvis man træner for hurtigt og lægger for meget volumen på for hurtigt.
Når man bliver ældre, man runder de 55-60 år, så begynder der jo også at komme nogle skavanker, begynder at få mere og mere ondt i ryggen, og man bliver mere og mere stiv i kroppen, og man får måske også ondt i knæene. Kan man komme rundt om det ved at træne?
Ja, altså der findes jo alle mulige former for træning, og hvis man skal træne sin mobilitet, som jo også kunne være relevant, så finder man jo et træningssegment, som går ind og arbejder med mobiliteten. Det kunne være yogatræning, det kunne også bare være udspændingstræning. Du kan træne alle de parametre, du vil, som udspænding, eller du kan mobilisere et led, hvor du bare bevæger det fra yderstilling til yderstilling. På den måde, så øger du din bevægelse i ledene. Du kan jo træne din stabilitet. Det kan du være at træne på en anden måde, når du laver styrketræning på, men hvor du netop tager mange gentagelser med lavere vægt. Så når bare bevægelserne de er perfekte, så er det jo mere en form for stabilitetstræning.
Men et eller andet sted siger du, det er aldrig for sent at komme i gang, men det er jo vel bedre at træne lidt altid, fra man er helt ung til man skal i gang.
Det er det jo. Altså, vi kan jo se på vores træningskurver, at hvis du starter med at træne, mens du er ung, så har du et overskud, du kan tage af senere hen, og det er også nemmere at vedligeholde. Hvis du begynder at træne meget sen alder, så bliver det jo sværere at bygge den her form op. Det tager længere tid, og du får måske ikke den her grundform med. Mentalt kan det også være sværere at starte at træne senere hen, for du føler også, at du har meget længere vej til at nå til en form, du kan bruge til noget. Jeg plejer at sige til folk, at de skal jo se i øjnene, at den indsats, du gør med træningen, skal kunne betale sig i forhold til det, du får ud af det. Og mange af de mennesker, som ser det, kan betale sig. De kan også godt forstå, at det er måske meget mere en vane, du skal have bygget ind i, end at det er en træningsindsats, du ligger. Du er nødt til at ligesom sige, nu træner jeg, og det er jo reelt det, jeg gør. Ligesom jeg skal stå op hver dag om morgenen og spise noget morgenmad, så skal jeg egentlig også bare træne. Fordi den træning, jeg laver, det er den, der gør, at jeg får frihed til at gøre det, jeg gerne vil.
Ja. Hvornår er det bedst på døgnet at træne? Er det tidligt om morgenen, eller midt? Eller hvad anbefaler du?
Altså, det kan godt tage lidt tid at få kroppen i gang om morgenen. Så det er ikke det mest hensigtsmæssige, hvis man kører en hård træning. Men når det er sagt, så kan du næsten bruge hele dagen til at træne i.
Ja. Så det er egentlig, når man har tid?
Det er mere, når du har tid, ja. Det er mere det, når du kan indpasse det i din dagligdag, så skal du bare tænke på, at der er noget, der hedder træning også i den kalender, du har.
Ja. Som fysioterapeut, så ser du jo også mange skader, folk der kommer til piskesmæld og hold i ryggen osv. Så på et eller andet tidspunkt i behandlingen, så går det fra, man ligger på bristen til, at man skal op i træningscenter, tænker jeg. Er det sådan?
Ja, det er jo vores filosofi i fysik. Det er jo, vi arbejder mod varig bedring, men også mod et varig godt helbred. Så vi prøver hele tiden at forfølge patientens situation og flytte dem til det, der hedder en varig godt helbred. Og det kræver mange gange, at man arbejder med, kan man sige, noget forebyggelse bagefter, eller man bygger sin muskulatur op, eller man bliver bedre til at holde balancen. Og så mange starter måske ned i fysioterapien, kommer på hold, når så holdene også er blevet, kan man sige, blevet for gode til holdene, så fortsætter med egen træning bagefter. Og jeg vil sige, jeg tror for mange fysioterapeuter her, kan jeg sige, at en af de største succeser, man har, det er jo, når man har en patient deroppe, der fortsætter med at træne, efter de startede hernede på et eller andet tidspunkt, og man så oplever, at de er ved med at træne 3 år efter, og de ikke har problemer med det, som de kom med.
Man får jo også smag for det, ikke? Altså, fordi man kan jo mærke, at der sker noget med kroppen, men man bliver også man bliver sådan lidt hooked på det. Hvor lang tid skal man træne, før den effekt kommer?
Ej, det er svært at sige, og det er måske også svært at sige, om det kommer, når du laver styrketræning, eller det er mere, når du laver kardiotræning, altså konditionstræning. Men det er jo kendt nok for folk, som træner. De får en form for endorfindannelse i hjernen, som gør, at du får noget velbehag, og den velbehag efterspørger kroppen også. Og det er jo nemmere for de mennesker, som får frigivet mange stoffer, at komme tilbage og træne, end dem, der ikke får frigivet, fordi de synes godt nok, det er lidt kedeligt. Jeg er ikke gang for noget benefit ud af det ved noget velbehag. Så dem, der får meget velbehag og får meget endorfindannelse, dem ser du måske også et større sandsynlighed for, at de kommer tilbage og træner.
Nu skal man jo heller ikke træne for at få sådan en krop, der er sådan med store muskler, og man får vaskebræt og alt det der. Det er jo ikke det, det går ud på i virkeligheden for dig, vel? Det er jo, at man får rørt kroppen, ikke?
Ja, man kan sige, for mig er det jo ikke størrelsen af musklerne, men det er jo funktionaliteten. Så vi har jo 2 målsætninger i hvert fald. Det er jo at have en krop, der er funktionel, men også have en fri mobilitet. Det, som folk gerne vil, de vil have lyst til at gøre de ting, de gerne vil. Altså, de vil se ud og rejse, hvis det er det, der er med i deres planer. De vil også besøge deres børnebørn, der bor på 3. sal, hvis det er det. Så hele den der palet af en ting, som de gerne vil, det er det, jeg gerne vil efterspørge, at man gør. Og for at man kan opnå det, så er der nogle forudsætninger, der skal til stede. Og det kunne være styrke, kondition, stabilitet, balance. Men når man tænker de ting ind, så er det også tit nemt at overbevise folk om, hvad der skal til for at gøre de ting, du gerne vil. Fordi det værste, folk oplever, det er, når de taber funktioner. Det er hårdt for dem nogle gange.
Det der med at være doven, eller det der med, at man er bare malig, og nu sidder man ned igen, og så er der kommet alle mulige ting på telefonen. Man kan sidde i flere timer i stolen og kigge på sin telefon. Altså den der tryk, vi kommer til at se meget, meget mere ineffektivitet i de næste år, fordi vi har så meget i den telefon.
Jo, vi ser jo allerede meget inaktivitet i vores hverdag. Altså, vi ser jo det hele ned fra de unge børn, som starter med at se på en iPad måske, ikke? Og så er det jo ligesom livet for dem. Det er hele deres leg. Det foregår jo på en skærm. Og vi kan selvfølgelig frygte som fysioterapeuter, hvad der sker med dem, når de bliver ældre. Hvordan udvikler de deres fysik? Og hvordan udvikler for eksempel en af de ting, jeg tænker lidt over, det er jo deres ledbrusk. Fordi vi ved, at ledbrusken dannes indtil du er 21 år, for det meste. Og hvis den ikke bliver stærk nok, hvad sker der så, når de er nået til, at de bliver 40 år? For de så slikker ikke alle sammen. Der er jo nogle ting derude, som viser sig om 20-30 år, hvordan deres opvækst vil være. Men det er klart, mange af de ting, som jeg skematiserer her, det bliver da et problem for de unge mennesker, hvis de ikke har deres fysik med.
Det der med, at kroppen den bliver slidt med alderen, og så træner man for at kompensere for det. Hvis nu man er slidgigt, altså der er mange, der har slidgigt i knæene eller i ryggen osv., hvordan angriber man det?
Jamen, man tænker jo tit på, hvad der er årsagen til, at smerterne kommer. Fordi det er jo ikke sikkert, det er slidgigten i sig selv, der gør ondt, men det er de følgevirkninger, der kommer af slidgigten, som jo godt kunne være inflammationer, der ligger i det område.
Og det er jo sådan noget, en betændelsestilstand.
Det er små væsketiltag. Når strukturerne bliver overbelastet, det kunne også være noget bindevæv, så danner det en inflammation. Og inflammation er til stede for ligesom at stoppe uheldet, men også for at få skabt ophelning igen til strukturerne bagefter. Og hvis de her inflammatoriske strukturer ligger og trykker på nogle receptorer, smertereceptorer, så er det der, man får smerten. Så hvis man skal træne op i forhold til noget slidgigt, så vil man ofte tænke på, hvordan kan jeg træne, så jeg minimerer noget inflammatorisk væv. Og det vil ofte måske betyde, at du træner i en bestemt stilling, med en bestemt vægt, måske en bestemt muskelgruppe, du træner. Men ofte vil du undgå at komme ned i den stilling, hvor du selv oplever, at du får dine smerter, fordi det er der, du har dit slidte område. Men der kan være mange andre områder af de knæ, du kan træne. Og på den måde få bygget styrken op, så du kan bruge din muskulatur noget bedre.
Men det der med, at der kommer en god motion i musklen, hvis man kan sige sådan, så lindrer det smerten. Hvad er det, der sker?
Ja, altså du kan jo godt nogle gange påvirke smerten ved at bevæge dig, men du kan også gøre den værre. Altså hvis du går ind og belaster et område, hvor der er ligesom tændt op for smerten, så vil du gøre det værre. Hvis du går ned i hugsiden, og du har ondt i knæet, så vil du med stor syn gøre det værre. Men du kan jo også skabe en blodcirkulation. Du kan også skabe, kan man sige, en form for belastning anderledes, end det var før. Og så slukker du ned for nogle af de her receptorer, som er tændt op. Og på den måde så registrerer hjernen måske også et mindre faresignal nede i knæet. Og så siger den, nu er der mere ro på. Jeg behøver sikkert at sende et faresignal derned længere. Og så på den måde så oplever vi også, at smerten er mindre. Så vi har lidt forskellige måder, vi kan sende smerte på. Vi har den direkte vej, hvor der er noget, der ligesom er gået i stykker, og så sender man bare en impuls via nerven op til enden, bare som refleks, men også op til hjernen, og den registrerer smerten med det samme. Men så har vi også alle sammen jo har lært mange ting i løbet af livet, der gør, at vi jo sorterer tingene lidt. Vi har alle sammen en baggrund i, hvad smerte er, og hvornår oplever jeg det, og hvad gjorde sidste gang, det gjorde ondt. Så nogle gange skal den her smerte jo også lige forbi og kontrollere sig alle de her små oplevelser, vi har haft, og så regulerer vi smerten efter det. Og det kan jo også betyde nogle gange, at når vi træner et smerteområde, så tænker vi også mere bredt for, hvordan vi skal angribe det. For nogle personer giver det mere mening at have en rigtig god forklaring på, hvorfor vi gør tingene. Fordi det er det, de forstår. Det er det, der ændrer deres struktur og deres vaner, i stedet for at gå ned og arbejde direkte med en smerte i knæ, for eksempel, hvis det er slidgigt, ikke? Så kan det måske være meget mere hensigtsmæssigt at fortælle dem om lige præcis, hvad det er, du ikke må.
Fysik Danmark, hvis man vil vide noget mere, og hvor I bor henne og så videre, det er jo her i Dragør, så kan man jo også gå ind på jeres hjemmeside.
Ja, www.fysik.dk er vores hjemmeside, og der kan man jo få oplysninger omkring fysik i Dragør. Du kan også få oplysninger omkring fysik i hele Amager-området og inde på Nørreport, hvor vi har klinikker. Og der kan du læse lidt om, hvad der sker på de forskellige klinikker, hvilke hold vi har, hvilke fysioterapeuter vi har, hvilke andre sundhedspersonale vi har til rådighed på de forskellige klinikker.
Lars, tak fordi du gad at stille op til det her lille interview.
Tusind tak. Det var spændende, og jeg er glad for, at jeg lige kunne komme frem med nogle gode idéer måske til det, hvordan man skal holde sig i gang fremadrettet.